Kinnipidamiskohtades külas. Olles harjunud kommunistliku režiimi all elama, ei osanud me isegi unistada sellest, et vangla uksed kunagi evangeeliumi kuulutamiseks avanevad. Sajandi viimased 10 aastat purustasid ahelad Ida-Euroopas ja Nõukogude Liidus. Need, kes olid surutud vastu maad ja maa alla, said võimaluse kuulutada päästvat sõnumit tänavatel, kultuurimajades ja isegi vanglates. Rahvas, kes käis pimeduses, nägi suurt valgust. Sain kirju Venemaalt, kus räägiti vaimulikust ärkamisest. Üks sõber kirjutas, et Soligamskis on kogudus. Seal on palju endisi vange usule tulnud. Elu raskemad aastad olin veetnud seal. Soligamskis ei olnud siis kogudust. Ma ei teadnud isegi ühtki usklikku. Mu südamesse tuli igatsus külastada Soligamski linna ja näha oma silmaga seda head, mida Jumal selles sünges palju ahastust näinud linnas teeb. Võtsime Veeraga selle pika reisi ette. Linn oli veidi kasvanud, oli ehitatud uusi maju, kuid vangilaagri väravad ja valvepostid olid endised. Kuulsime, et kohalikel usklikel oli nüüd luba minna laagrisse evangeeliumi kuulutama ja vaimulikku kirjandust jagama. Nutsin rõõmust, sest mulle meenus, kuidas minu ajal kõik vaimulik kirjandus, isegi käsitsi kirjutatud salmid, ära võeti. Normaalsest elust eraldatuna vajavad inimesed ingelist ja vaimset tuge. Mis oleks selleks parem kui Jumala sõna? Külastasime ka kohalikku kogudust. Väike palvela oli tihedalt rahvast täis. Seal oli ka palju noori. Oma kõnet alustades ütlesin, et olen usu pärast olnud siin laagris 10 aastat. Nüüd aga rõõmustan, et on tulnud usu vabadus ja siit pisaratega kastetud maast on tõusnud usklike kogudus. Sõnad puudutasid kuulajaid. Usun, et mõnigi sai lohutatud ja julgustatud. Tagasi sõites tundus, et Soligamsk ei olegi enam nii hirmus koht. Jumala vaim ei muuda ainult inimesi. Vahel on ta mõju tunda ka õhus. Ehk on julmusel ja vihal nüüd vähem meelevalda kui enne. On võimalik, et aeg ja andeks andmine olid parandanud mulle tekitatud haavad. Sellepärast Soligamsk ei tundunud enam nii ängistavana. Lahkusime õnnistades Soligamskis elavaid ja karistust kandvaid inimesi. Veelgi suurem elamus oli mul 1993. aastal, kui külastasin koos Üvasküla usklikega Krestõi vanglat Leningradis. Taimi ja Illar elasid Üvaskülas ja tutvusid usklikega, kes käisid evangeeliumi kuulutamas Leningradi ja Karjala vanglates ning noorte kinnipidamiskohtades. Soomlased olid mitmel korral käinud Krestõi vanglas ja rääkisid, kui sõbralik vastuvõtt seal oli olnud ning kui vastuvõtlikud olid vangid olnud Jumala sõnale. Taimi tegi mulle ettepaneku, et läheksin soomlastega järgmisele reisile ja lubas katta kulutused. Sõitsin Tallinnast Leningradi ja kohtusin usklikega Oktjabrskaja hotellis. Enne vangla külastamist kogunesime ühisele palvele. Saabusime Krestõi vanglasse. Mind haaras kummaline tunne, kui meid väravast tervitati ja öeldi, et oleme oodatud külalised. Meid juhatati ühte ruumi, kuhu oli kogunenud üle 100 vangi. Alustasime jumalateenistust soome- ja venekeelsete lauludega. Kõnelesin vene keeles, alustades sellega, et olen usu pärast vangina nende müüride vahel olnud. Minu ainuke tugi ja lohutus oli Jumal. Vangid kuulasid vaikselt ja tähelepanelikult. Mõni pühkis pisaraid. Kui koosoleku lõpul ütlesin, et need, kes tahavad Jeesuse isikliku päästjana vastu võtta, tõuseksid püsti, siis tõusid kõik, ka üks vangla naistöötaja. Arvasin, et nad ei saanud aru. Palusin neil istuda ja kordasin küsimust. Lastes neil nüüd käega märku anda. Kõik tõstsid oma käed. Nad olid aru saanud. Palvetasime nende pärast üldiselt, sest meil ei olnud nii palju vene keele oskajaid, et oleksime võinud isiklikult kõikidega vestelda. Lisaks oli külastusaeg piiratud. Pärast koosoleku lõppemist tuli vangla naisametnik nuttes minu juurde ja soovis vestelda. Ta palus eest palvet. Ta soovis kogeda Jumalat. Ta ei olnud teadnud, et see on võimalik. Seletasin talle veel kord Kristuse lunastustööd ja me palusime koos patuse palve. Naise nutt muutus rõõmuks. Külaskäik Krestõi vanglasse kinnitas mulle Jumala suurust ja kõikvõimsust. Seal, kus varem ei võinud Jumalast sõnagi rääkida, kus karistati Jumalasse uskujaid, oodati nüüd neid, kes tulevad jagama armastuse evangeeliumi ja peeti äratuskoosolekuid. Ja mina, kunagine Krestõi vang, võisin nüüd sellisest koosolekust osa võtta. See oli uskumatu. Juhus või Jumala juhtimine? Olen oma elus Jumala juhtimist lugematuid kordi kogenud. Mõni lugeja võib mõelda, et see pole Jumala juhtimine, vaid juhuslik kokkusattumine. Sellises mõtteviisis peitub eitav suhtumine Jumalasse. Mõnel inimesel on lihtsam uskuda juhuslikkust kui Jumala abi. Analüüsides oma elu, näen selgelt Jumala juhtimist algusest peale. Kas see oli juhus, et sattusin noore poisina just õmblemist õppima, kui õmblemisoskus päästis mind tapvast metsatööst ja muutis kogu mu elu vangilaagris? Kas võin mõelda, et sisemine hääl, mida kuulsin Pavlovski palvelas, see seal on sinu pruut, oli minu ettekujutus, kuigi just Liinast sai mu ainuke tugi esimese vangistuse ajal? Kas see oli juhus, et laohoidja kinkis mulle 2 kotti jahu just ajal, kui vangilaagris oli kõige suurem nälg? Kas võiksin seletada juhusena seda, et meditsiiniõde tuli kustutama seinalampi ja päästis mu surmast? Jumal juhatab meid ka igapäevases elus. Mäletan juhtumit, kui unustasin portfelli taksosse. Meil oli 2 külalist Karjalast. Olime hommikul jumalateenistusele Elvas ja ruttasime Tartusse soomekeelsele koosolekule. Võtsime takso. Mina istusin ette ja panin portfelli põrandale istme serva alla. Kui jõudsime kohale, tasusin ma arve ja kiirustasin külalisi autost välja aitama. Samas istus keegi taksot vajav mees autosse ja takso sõitis ära. Minu portfell, kus oli piibel, kõnetekst ja muud tähtsad asjad, jäi autosse. Kiirustasin, et helistada taksoparki. Lootsin, et taksojuht märkab portfelli ja viib selle sinna. Samas nägin peatusse tulevat bussi. Sisemine hääl ütles mulle, hüppa bussi. Mõtlesin, miks ma lähen bussi, kui järgmine on turuplatsi lõpppeatus. Siiski tundsin tungivat käsku bussi astuda. Sisenesin ise ikka veel imestades, miks ma seda teen. Kui lõpppeatuses maha tulin, sain sisemise käsu suunduda Raekoja platsi poole. Läksin ja nägin juba kaugelt, et toidupoe ees seisab üks takso. Tulin auto juurde. Nägin, et takso on tühi ja minu portfell on seal, kuhu ma ta pannud olin. Vaatasin ringi, otsides juhti. Teda ei paistnud. Siis katsusin autoust. See oli lahti. Võtsin oma portfelli ja läksin palvela poole. Olin lausa vapustatud, kui selgeid juhiseid olin saanud. Jumala silmad jälgivad meid ja püha vaim juhatab, kui ainult oskame kuulata ja kuuletuda. Olen kogenud sedagi, kuidas Jumal hoolitseb selle eest, mis on meile väga oluline ja kallis. Nagu olen rääkinud, ei saanud ma oma vanematelt mingit muud pärandust peale ema piibli. Kui mind esimest korda vanglast vabastati, ei saanud ma ema piiblit tagasi. Otsustasin seda nõuda. Kirjutasin Spalernaja ja Krestõi vangla ülematele. Ei mingit vastust. Siis kirjutasin Leningradi KGB ülemale. Selgitasin, et minu vanemad on surnud ja ema piibel on ainuke vanemate pärandus. Mõne aja pärast sain kutse KGB halli majja. Ausalt öeldes oli mul hirm, sest ma ei teadnud, milliseid tagajärgi võis piibli tagastamise nõue esile kutsuda. Valvur viis mind ametniku juurde, kes täpsustas mu nime, avas siis lauasahtli ja viskas mulle ema piibli. Võta ja kirjuta alla, et oled kätte saanud. Muidu kirjutad veel Stalinile. Kirjutasin alla ja olin üliõnnelik, et sain kalli päranduse tagasi. Kui mind teist korda arreteeriti, ei võtnud ma piiblit kaasa, sest teadsin, et see võetakse ära. Liina hoidis ema piiblit kui kallist aaret. Temale oli see osa minust. Kui aga tuli käsk kiiresti Tihkovitša kodust lahkuda, unustas ta piibli sahtlisse. Piibel meenus Liinale alles rongis. Ta oli väga õnnetu, kuid midagi polnud parata. Jumal aga hoolitses mu ema piibli saatuse eest. Ema piibel on minu käes, pärandus on alles ja ma kavatsen selle anda Taimile. Üks vana naine, Maiki, oli olnud naaber külas, kui Tihkovitša küla evakueeriti. Kui ta tagasi tuli, olid majad inimestest ja laudad loomadest tühjad. Majadest oli ära viidud kõik, mis kõlbas. Maiki oli jäänud üksi suurde Tihkovitša külla. Teda haaras hirm. Ta ei teadnud, mida ette võtta, kuhu minna. Siis tuli tal mõte minna kartuste talusse. Tema meelest oli see püha koht, sest seal peeti vaimulikke koosolekuid. Ehk Jumal kuuleb teda seal ja saadab abi. Ka kartuste toad olid segi paisatud ja paremad asjad ära viidud. Ta põlvitas elutuppa ja palus ahastades Jumala abi. Kui Maiki palve lõpetas ja silmad avas, nägi ta põrandal muude raamatute keskel piiblit. Selle sisekaanel oli Johannes Togi nimi. Maiki võttis piibli kaasa ja hakkas seda lugema. Temast sai tõsiusklik inimene. Sõjakeeris viis ta kuhugi Jõgeva lähedale, Eestisse. Ta hoidis seal ühes talus lapsi ja õpetas neile Jumala sõna. Pärast sõda elasid Maiki sugulased samuti Demjanskis. Kui nad esimest korda oma vanematega kohtusid, siis selguski, et minu piibel on tema käes. Teadmine, et minu piibel pole kadunud, rõõmustas ja lohutas Liinat. Piibli leidmine andis talle lootust, et minagi võin veel elus olla. Liina andis Maikile teise piibli ja sai minu ema päranduse enda kätte tagasi. Oli suur ime, et ema piibel omaniku kätte tagasi jõudis. Nüüd ma tean, millise vankriga pääsen taevasse. Sügisel 1997 jäin grippi. Haigus venis, tuli kõva köha. Väsisin, üldseisund alvenes. Mind raviti, kuid paranemist polnud märgata. Helistasin Taimile Soome. Ta käskis alustada antibiootikumi kuuri ja lasta kopsudest röntgeni pildid teha. Mõni päev hiljem sõitis Taimi Tallinna. Minu kopsupilte vaadates jäi ta vaikseks. Teda ei teinud murelikuks mitte niivõrd kopsupõletik, kui siirded roietes, mis ta röntgeni pildil avastas. Kohe, kui kopsupõletik möödas, saatis Taimimu uuringutele, kuna kahtlustas eesnäärme vähki. Oletus osutus õigeks. PSA oli tõusnud üle 100. Eesnäärmest võetud proovitükk kinnitas diagnoosi. Luudes avastati laialdased metastaasid. Istusime meie elutoas. Taimi seletas meile haiguse kulgu, ravivõimalusi ja prognoosi. Vähki polnud võimalik eemaldada, kuid hormonaalne ravi võis tema levikut pidurdada. Taimi küsis, kas olen sellise raviga nõus ja kirjeldas kaasnevaid kõrvalnähte. Olin nõus. Samas mõtlesin, kui kiiresti jään voodihaigeks ja kui tugevad võiksid olla valud, kui luud metastaaside kohal murduvad. Sain aru, et Taimil oli sama raske kui 27 aastat tagasi, mil ta rääkis meile ema ravile allumatust vähist. Ütlesin meie vestluse lõpus. Nüüd ma tean, milliste vankritega Jumal mind taevasse viib. Viidates tulistele vankritele ja tulistele hobustele, millega Eelia siit maa pealt ära viidi. Olime palves ja usaldasime minu tuleviku Jumala hooleks. Mõni nädal hiljem, kui operatsioon tehtud, olime kahekesi Veeraga palves. Jumal puudutas meid tugevasti. Järgmisel päeval läksin vereproove andma. Selgus, et PSA oli langenud normaalseks. Nüüd on möödunud üle 4 aasta ja PSA püsib normaalsena. Ükski luu pole murdunud. See haigus pole mind vaevanud. Vahepeal oli mul südameinfarkt, millest olen hästi toibunud. Praegu pole ma enam nii kindel, millised vankrid mind taevasse viivad. Lõpusõnad. Ulla Reuta on kirjutanud minu elust soomekeelse raamatu. Tuomitu pügälän 58 mugan. Raamatu kirjutamisega alustas ta 1991. aastal, Miga Piibarise soovitusel. Kui mul diagnoositi kaugele arenenud vähk, kartis tütar, et haigus võib kiiresti progresseeruda ja ma suren enne, kui raamat ilmub. Ta väljendas oma kartust kirjanikule. Raamatu esitlus oli Helsingi Vabakirikus isade päeval 1998. aastal. Võtsin sellest ise osa. Taimil on nüüd isegi piinlik, sest võidakse arvata, et ta hädaldas. Inimese elupäevade pikkus on aga Jumala käes. Arstid ei oska ka kõige parema tahtmise juures ennustada, millal elu lõpeb. Inimese elu on võrreldud kaarega, mis algul läheb tõusvas joones, siis aga langevas. Keegi ei tea, kui pikk on see kaar ja millises vanuses on tema keskpunkt. Tean, et elan elukaare viimaseid meetreid, ja olen püüdnud meenutada selle kaare üksikuid kohti. Minu elus on elukaare tõusev osa olnud palju raskem kui laskuv. Arvan, et esimene elupool õpetas ja karastas mind. Võin öelda, et mul on olnud kogemusterikas ja Jumalast õnnistatud elu. Filosoofid ja teadlased väidavad, et aeg ja ruum on lõputud. Meil, tavalistel inimestel, on seda raske ette kujutada. Inimene oskab mõõta aega sekundi murdosaga ja pikkust mikronitega, kuid aja ja ruumi tajumine on midagi hoopis erinevat mõõteriistadega mõõtmisest. Näiteks ootamine või võõras tundmatu teekond tunduvad alati pikana. Õnnehetke taga näivad lühikesed. Kuigi olen 88-aastane, tundub mulle, et alles ma olin laps. Alles ma olin noor ja tegus mees. Mida vanemaks saan, seda eredamalt tõusevad mälus esile ja tulevad lähemale lapsepõlve kodu ning noorus. Öeldakse, et eluõhtu päike kuldab minevikku. See on tõsi. Lisaksin, et mineviku pahade sündmuste unustamine ja ebaõigluse andestamine annavad võimaluse nautida käesolevaid päevi. Andeks andmine ei tähenda minu puhul, et ma kiidan arreteerijate teod ja julmuse heaks. Kuid inimesele on tähtis, et ta ei keerutaks endas pidevalt viha, vaid loobuks elamast pahas ja kurjas minevikus ning elaks olevikus. Raske mineviku pidev meelde tuletamine tekitab kibedust, mis teeb omakorda raskeks igapäevase elu, eriti suhtlemise teiste inimestega. Kibestunud inimene pole kunagi õnnelik. Kibestus hävitab inimese. Olen tõesti õnnelik, et ma pole kibestunud. Eluraskused on õpetanud mind olema rahul, otsima head igasuguses olukorras ja olema tänulik väikeste rõõmude eest. Võin rõõmustada selle üle, et veel kõrges vanuses on mul säilinud mõistus. Ma võin liikuda, mul ei ole valusid, mul on kodu ja toit, hoolitsev abikaasa, lapsed ja lapselapsed. Ma ei näe küll enam lugeda ega tunne inimesi ära. See on mõistagi suur puudus, kuid see-eest ma mõistan nüüd, kui suur väärtus on nägemine ja kui tähtis on lugeda ning jätta meelde Jumala sõna siis, kui inimene on selleks veel võimeline. Minu kannatuste aastatest on tõusnud pinnale see, kuidas Jumal on mind rasketes olukordades aidanud ning kuidas abi on tulnud alati õigel ajal. Inimesele võib tunduda võimatu, et Jumal jälgiks miljardite inimeste elu ja kuuleks kõigi nende palveid. Me teame, et arvuti on tänapäeval võimeline tegema tuhandeid operatsioone sekundis. Kas siis maailma looja pole võimeline jälgima inimesi? Sageli võrdleb inimene Jumalat iseendaga. Teeb temast väikese enda sarnase. Loodu ei või seletada looja tegusid. Kui me võiksime inimmõistusega põhjendada Jumala olemasolu, siis Jumal poleks suurem kui meie mõistus. Inimesele jääb palju lahendamatuid miks-küsimusi. Mina ei vaeva nendega oma pead. Minule aitab sellest, et olen kogenud Jumala lähedalolu, saanud palve vastuseid ja selgeid juhtnööre ning võin uskuda, et olen saanud oma patud andeks ja pärin tänu Kristuse lunastustööle igavese elu, mis jätkub ajas ja ruumis, mida inimmõistus ei oska seletada. Mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud. Selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.